Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele Bogdan Chiorian, preot, medic, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte Bogdan, Doamne ajută, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am regăsit.
De data aceasta, la moment aniversar, pentru că se împlinesc pe 8 mai, 10 ani de la deschiderea oficială, din punct de vedere medical, a Centrului Sfântul Nectarie. Sunt 10 ani cu foarte multe împliniri, cu foarte multe succese și încercări de o parte și de alta. Dacă ar fi să contabilizați, care ați zice că e cel mai mare plus pe care l-a adus Centrul Sfântul Nectarie la Cluj-Napoca?
M-aș gândi în principal la cei, dacă am numărat bine până acum, 6.012 pacienți pe care i-am avut în 10 ani. Aș începe spunând faptul că la început existau 20 de locuri. Erau 10 saloane cu câte două paturi. Sigur, nici măcar nu mai e nevoie să menționăm faptul că ideea și toată străduința i-au aparținut preasfințitului părinte Vasile Someșanul. Dumnealui a văzut acest tip de servicii în Occident și, așa cum l-am cunoscut toți, cu sufletul foarte deschis și foarte sensibil la suferința celor din jur, a ales să inițieze acest proiect care, ce să zicem, nu a fost lipsit de foarte multe ispite nici până la momentul construirii sale și nici după aceea. Și sunt celebre vorbele părintelui mitropolit Andrei atunci când merge la o sfințire de biserică, acele versuri din Arghezi, altarul ca să fie și pietrele să seceri inima și viața zidite în temelie. Acum, sigur, preasfințitul este mormântat în cripta ierarhilor sub catedrală, dar sunt tare sigur că sufletul preasfinției sale este acolo, în zidurile centrului, și poate să zicem că e o afirmație mai îndrăzneață, dar oricum o mare parte din suferința trupească a preasfințitului Vasile s-a datorat și unei cantități foarte mari de oboseală, să zicem, până când această instituție a fost făcută de la iarbă verde și până s-a finalizat construirea ei.
În 2013, Centrul Sfântul Nectarie era o noutate absolută, nu doar la nivel județean, ci am putea spune chiar la nivel de țară, la nivel național, pentru că, dacă bine mi-aduc aminte, mai exista doar un centru la Brașov și fusese inaugurat puțin mai devreme la București.
Da, această problemă trenează în continuare, sunt foarte, foarte puține centre de sine stătătoare de îngrijiri paliative în țară. Mai există această formă de secții atașate spitalelor, adică spitale clasice cu diferite profile, cum ar fi, să zicem, spital de oncologie sau spital județean cu mai multe specialități, care are și o secție de îngrijiri paliative. Acum, practica ne demonstrează că nu e cea mai bună variantă, pentru că toată ideea îngrijirilor paliative, toată filozofia acestui tip de medicină diferă tare, tare mult de îngrijirile clasice medicale, și atunci, dacă personalul e același din același spital, s-ar putea să nu avem rezultatele scontate. La ora actuală, Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca este singurul spital din România privat care oferă servicii 100% gratuite. E cumva un testament pe care preasfințitul Vasile ni l-a lăsat. Am mai spus lucrul ăsta de mai multe ori, dar merită să-l mai spun încă o dată, că la un moment dat, tot la niciun an după ce mă numise în funcția asta de conducere, mi-am explicat faptul că e tare dificil să mai funcționăm gratuit, și eu tot explicam cu cifre și dumnealui tot îmi spunea că tot gratuit trebuie să rămână, și când a văzut că stare încăpățânat, mi-a zis doar atât, că oare pe Dumnezeu îl mai lași să facă ceva sau vrei să faci tu totul? Și l-am lăsat pe Dumnezeu să facă mai mult și iată că de atunci sunt 40 de locuri, 48 vor fi în această vară, 48 de locuri, nu 20, foarte multe realizări și pe plan material, să zicem, și ca infrastructură, și pe plan educațional, și totuși serviciile sunt în continuare gratuite, deși știm că, mai ales în sistemul sanitar, mai ales în perioada pandemiei, prețurile efectiv au explodat și abia am reușit să ținem pasul. Dar sigur că Dumnezeu are altă metodologie cu noi și lucrurile, dacă încercăm să ne lăsăm cât mai mult în mâinile Lui, nu pot să meargă numai bine.
Ce înseamnă pentru Cluj-Napoca Centrul Sfântul Nectarie?
Înseamnă o picătură de rău într-o foarte mare durere. Să știți că și pacienții care nu mai au sau nu mai beneficiază de terapii curative, totuși eu mai au nevoie de îngrijire. e tare trist. Mă gândesc că dacă în Cluj-Napoca, totuși un centru medical universitar, accesul pacienților la îngrijiri paliative este atât de redus. Fac o paranteză, anul trecut, în 2022, am putut onora 700 și vreo 20 de cereri, am avut 720 de pacienți și 940 și ceva de cereri le-am refuzat pe motiv că nu existau locuri. Să nu vă gândiți că doar atâția oameni aveau nevoie. Ei sunt cei care au apelat la serviciile noastre, dar foarte mulți dintre ei au ajuns la domiciliu sau în alte spitale, dar și mai mulți la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru vârstnici, unde îngrijirea medicală nu e neapărat de cea mai bună calitate. Și de ce spuneam copicătură, de rău, într-o foarte, foarte mare durere, pentru că durere la propriu, avem în România această mare problemă a faptului că terapia durerii nu este făcută corespunzător și de cele mai multe ori pacienții pe care i-am întâlnit, de cele mai multe ori aveau dureri care cumva surclasau boala însăși, adică deveneau ele însele o patologie mai gravă decât boala care le-a cauzat. Deci oamenii sufereau mai tare de dureri decât de cancer, mai tare de dureri decât de demență sau decât de accidente vasculare.
E tare greu de cuantificat durerea omului și are nevoie de sprijin, pentru că într-o astfel de stare te apucă disperarea la un moment dat.
Îmi place ce ziceți, că e greu de cuantificat durerea. Prin definiție, un simptom, o chestie subiectivă. De asta și avem niște scale analog-vizuale, adică niște emoticoane, să le numim așa în termeni mai moderni, cu diverse stări. Și omul să zică mă simt așa, sau de la 0 la 10, durerea cât e la dumneavoastră, și să zică 9 sau 10, sau să zică 12 de la 1 la 10. Cred că, chiar dacă nu putem cuantifica, poate cheia terapiei durerii, sau cheia de la care ar trebui să pornim, e aceea că trebuie să credem pacientul. E ideal și e normal și e firesc să-l credem. Pentru că am întâlnit și această discuție, ei, vă doare, dar nu vă doare chiar așa de tare. Sau e normal să vă doare că aveți cancer. Nu e normal. E cumva în firescul bolii la un moment dat să fie dureri, dar în același firesc al bolii sau al conduitei terapeutice este și să poți să-i oferi terapiile necesare, pentru că există, știm cum se face, nu sunt cu efecte adverse. Cred că, așa cum zicea Hipocrate de aproape 2500 de ani, sedarea durerii e un act divin. Oamenii se bucură foarte mult când nu mai au dureri.
Dacă tot ați amintit de acea scală a durerii de la 1 la 10, sigur că pe mine atunci când mă doare ceva, pe mine mă doare cel mai tare, că mă doare pe mine. Deci va fi întotdeauna spre maximum, pentru că fiecare om suferă cel mai tare pentru durerea lui.
Exact, cum spuneți, în Occident ei merg pe un principiu foarte bun și ar trebui să ne împropriem și noi. Durerea este ceea ce spune pacientul că este și apare de fiecare dată când el zice asta. Adică să-l credem că exact așa cum zice el. Sigur că durerea poate fi de multe tipuri, suferința poate fi de multe tipuri, nu doar durerea asta trupească, fizică, somatică, dar e datoria specialistului să o identifice și să o abordeze corespunzător și complex.
Exact. Ceea ce e un câștig pentru pacienții care ajung la Centrul Sfântul Nectarie. Și acum, haideți să vedem, tot așa, pe o scală, ce înseamnă, de fapt, evoluția aceasta din perspectivă medicală la Centrul Sfântul Nectarie, de la 10, 20 de locuri, 40 de locuri. E un număr impresionant.
Mă gândeam în 2013, când erau doar 20 de locuri, 10 saloane cu câte două paturi, și aveam, la un moment dat, aveam 2 pacienți. Și aveam impresia că niciodată cele 20 de locuri nu vor fi pline. Și țin minte când am avut această cifră, erau 13 pacienți. Mi s-a părut că incredibil că avem 13 pacienți pe 20 de locuri. Și am zis, totuși e foarte bine că jumătate instituției e plină de pacienți. Rata de utilizare a paturilor în spitale e un indicator de performanța managementului și de obicei trebuie să fie acolo cam peste 80% ca să zici că ești eficient. Un spital care are 30-40% rată de utilizare a paturilor înseamnă că n-are rost să existe. N-a trecut tare mult timp și deja de prin 2015 a început să se aglomereze foarte tare, nu mai făceam față, a început acea listă de așteptare, foarte multe situații pe care trebuia să le refuzăm din lipsă de locuri și atunci am hotărât pe seama schimbării de destinație unor spații care deja erau existente, doar ar trebui să fie foarte ușor modificate ca infrastructură și dotate corespunzător. În 2016 să mai facem încă 5 saloane, adică încă 10 locuri. Apoi în 2017, un an mai târziu, încă 10 locuri. Deja să vă dați seama că eram cumva tot mai mult, tot mai în creștere lista aceasta de așteptare, solicitările erau tot mai numeroase. Sigur, cum vă spuneam, anul acesta în 2023 și maximul pe care îl suportă acea clădire nu se poate mai mult de atâta, să mai încropim încă 8 locuri. Îmi zicea cineva, dar părinte, de ce n-ați făcut să fie 45, acum să fie 48, parcă nu sună nicicum. Pentru că m-am gândit așa, 3 locuri în plus, ori 365 de zile, îs 1000 de zile pe an, pentru niște oameni care au nevoie. Un loc, dacă este în plus, contează foarte mult și e bine să eficientizăm spațiul, să-l maximizăm, să facem tot ceea ce e posibil pentru ca un număr cât mai mare de pacienți să beneficieze de serviciile pe care le oferim.
Că tot ați amintit de servicii, ce sunt aceste servicii? Pentru că de multe ori apare confuzie în jurul numelui Centrul Sfântul Nectarie și foarte mulți oameni îl confundă cu un centru de asistență pentru vârstnici sau ceea ce nu este.
E bună precizarea pe care ați făcut-o. Sigur, Centrul Sfântul Nectar este încadrat de Ministerul Sănătății ca spital monospecialitate de îngrijiri paliative. Angajații noștri sunt preponderent cadre medicale. Avem la 40 de pacienți, avem 4 medici, avem 13 asistenți, 12 sau 13 infirmieri, farmacie cu circuit închis, asistent social, psiholog, bucătărie proprie. Deci, practic, este un spital în toată regula, doar că pacienții nu beneficiază de terapii curative, de terapii care să vindece. Paliativ, tocmai asta înseamnă ceva care să acopere boala, să fie ca o mantie în fața suferinței, să o facă mai suportabilă. Pentru că, repet, chiar dacă nu mai există resurse terapeutice pentru pacienți, totuși simptomatologia din stările acestea avansate de boală, nu neapărat terminale, că la noi nu sunt doar pacienți terminali, un alt mit care circulă așa prin oraș. În stadiile mai avansate de boală, simptomatologia pacienților e deosebit de agresivă și foarte schimbătoare, de aproape de la o oră la alta, astfel că și dacă ai vrea să-l asiști acasă, e tare, tare, tare dificil.
Câți medici sunt sau din ce fel de specializări se alcătuiește corpul acesta medical?
Noi avem 2 medici de familie, un medic chirurg și un medic gastroenterolog, dar asta mai puțin contează. Ei practic funcționează în cadrul centrului pe seama atestatului în îngrijiri paliative. Asta cumva este o specialitate separată. Orice medic care are deja o specialitate luată poate să urmeze și aceste cursuri pentru obținerea atestatului în îngrijiri paliative și ne bucură faptul că în ultima vreme vedem un interes tot mai crescut. Eu cred că o țară civilizată ar trebui, din punct de vedere al asistenței sanitare, să poată să ofere îngrijiri paliative pentru măcar 50% din cei care au nevoie. Ori la noi în România deocamdată nu acoperim 5%.
Care ar fi procentul de medici asistente pe care centrul ar trebui să-l aibă ca să ofere cea mai bună îngrijire?
Acum, noi în total avem 45 de angajați la 40 de pacienți, dar normativele spun că ar trebui ceva mai mult și e adevărat. Normativele spun în felul următor, ar trebui să avem, la medici suntem în regulă, avem la normativele cerute de lege, dar, de exemplu, la asistenți și la infirmieri ar trebui să avem un asistent la maxim 8 pacienți pe tură și un infirmier la maxim 8 pacienți pe tură. Dacă ne gândim că cine e astăzi pe tură, mâine trebuie să fie liber, că mai sunt concedii de se adună, așa că ne-ar mai trebui măcar câte poate 5 asistenți și 5 infirmieri. Problema este că resursa umană costă și dacă vrei în continuare să păstrezi serviciile gratuite, de undeva trebuie să faci o economie. Sigur că nu ne dorim să facem economie din resursa umană, pentru că în îngrijirile paliative resursa umană este poate mai mult de 90% din toată povestea. Dacă nu ai oameni de calitate și oameni bine remunerați, nu pot să oferi servicii de calitate, pentru că noi nu avem aparaturi fantastice, nu facem lucruri extraordinare, nu facem minuni, nu dăm zile în plus, dar e nevoie ca oamenii care stă acolo să fie oameni de calitate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum, după 10 ani, aș putea spune că echipa este destul de bine închegată și cred că mai bine închegată ca acum n-am avut-o niciodată.
Ceea ce nu-i puțin lucru, mai ales într-o zonă din aceasta care te uzează foarte tare.
Și într-o piață concurențială, pentru că sunt atâtea spitale în Cluj publice care oferă salarii poate de 2 sau de 3 ori mai mari decât le oferim noi, cum ziceați, într-o zonă poate mai puțin, cum să o numim, solicitantă din punct de vedere psihic. Mai sunt spitale private în Cluj care iarăși sunt tare multe și totuși oamenii vor să rămână aici. Câteodată și eu mă întreb chiar pentru ce. Și cu siguranță răspunsul nu-l găsim în remunerație sau în tichetele de masă sau în alte fel de obiecte de acestea materiale, și lucrurile sunt ceva mai complexe.
Cum s-a dezvoltat infrastructura în acești 10 ani? Pentru că Centrul Sfântul Nectare cunoaște o dezvoltare continuă și, din câte știu de-al noastră, nu se oprește aici.
Păi aș începe cu anul 2015, moment în care am dotat și am autorizat bucătăria proprie. Până atunci mâncarea era de la un serviciu de catering, sigur că nu întotdeauna corespundea nevoilor personalizate ale pacienților, mâncarea era aceeași pentru toată lumea, pentru unii era prea mult, pentru unii era prea puțin, pentru unii era sărat, pentru alții era nesărat, era destul de nicicum și era și costuri foarte mari. Și atunci am zis că ar merita să dotăm bucătăria, sigur că erau doar 20 de pacienți atunci și sunt o fel de studii cam de la câți pacienți în sus merită să ai bucătărie proprie. La 20 nu-ți merită nici într-un caz, mai bine catering, dar în anul imediat următor deja am avut 30 de locuri, apoi 40 de locuri și deja lucrurile au început să chiar să fie și rentabile din punct de vedere financiar, ca să nu mai zic de faptul că contează tare mult calitatea mâncării, calitatea hranei, care e cu totul și cu totul deosebită în instituția noastră și preparată cu foarte, foarte multă grijă. Sigur, am legat de infrastructură, ce să vă mai spun, am ridicat în curtea centrului o troiță dintr-un bloc de marmură în 2015 să vegheze așa cumva la intrare acolo în centru. Apoi am amenajat foarte multe spații de recreere, o stâncărie, un foișor, toată curtea cu gazon, pentru că țin minte când am absolvit eu atestatul management sanitar, am avut o întrebare acolo la interviu final sau la examenul final, am avut o întrebare cu cine ia contact prima dată omul când vine în spital și toți răspundeam cu recepționerul, cu portarul, cu, nu știu, infirmierul, cu brancardierul și nu, cu fațada clădirii și cu curtea clădirii. Dacă astea sunt praf și haide să facem un exercițiu de imaginație. Dacă te duci într-un spital și vezi că toate pe acolo e plin de gunoaie, totul e plin de buruieni, nu arată nici cum, clădirea ți se pare că e scorojită, se duce culoarea de pe ea, e murdară. Pot fi profesor universitar înăuntru foarte bun, dar degeaba, parcă îți dă o stare. Și invers. Dacă lucrurile arată bine, parcă intri cu mai mult curaj. Și într-adevăr, a avut dreptate cine a spus lucrul ăsta, oamenii când vin și văd cât de frumos, că e plin de flori, că e curat, că arată bine, deci atât e de frumos acolo, ți-e mai mare dragul să stai în curte acolo și asta e un lucru important. De asemenea, sigur că la început în 2013 s-a pornit dificil și inclusiv scările interioare și demisolul și paraclisul au fost placate cu un gres ocranit de slabă calitate, s-a făcut cum s-a putut, bine că s-a făcut. În timp am reușit să le schimbăm, să punem granit peste tot, în paraclis marmură, să dotăm cu mobilier bisericesc specific și arată destul de drăguț acum. Cumva ce a mai fost în plus, nu neapărat legat de infrastructură, dar tot cumva în sfera aceasta medicală de care aminteam la început, în 2015 înființarea serviciului de îngrijire la domiciliu și în 2020 înființarea serviciului de ambulanță de transport neasistat. Sigur că aceste îngrijiri la domiciliu momentan ar trebui regândite. Nu îmi place cum funcționează foarte slab, nesemnificativ, nu aduc un aport extraordinar, în sensul în care, sigur, nici nu sunt decontate de nimeni, dar ar trebui să-l gândim și nădăjduiesc că anul acesta putem să-l regândim sub o formă în care să oferim și alt fel de servicii decât strict medicale la domiciliu. Pentru că de multe ori ni se solicită, aș avea nevoie să vină cineva să stea cu mama 4 ore până venim noi de la serviciu între 12 și 16, să zicem. Sau să ne arate cum să-i schimbăm, să ne facă o curățenie, să ne facă niște cumpărături. Adică niște servicii un pic mai complexe decât astea care se oferă în mod normal la nivelul județului Cluj și care există foarte multe asociații care oferă astfel de servicii. Să monteze un cateter, o perfuzie, să fac o injecție intravenoasă, să schimbe o sondă, care sigur sunt utile și astea, dar parcă totuși nu sunt suficiente și trebuie să găsim o formă în care să putem să ne dezvoltăm pe direcția asta. Și apoi, sigur, ziceam și de serviciul de ambulanță, care mi se pare iarăși unul dintre cele mai eficiente servicii care există acum la noi, în sensul în care foarte multe internări ajungeau extraordinar de târziu sau nu ajungeau în ziua respectivă și omul mai stătea încă o zi acasă. Pentru un om sănătos, încă o zi nu-i mare lucru. Zicea, păi nu mergem astăzi, că mergem mâine să ne plimbăm prin parc. Dar pentru un pacient care are dureri și 10 minute contează și atunci avem această ambulanță care poate să-i aducă exact la ora pe care ne-o dorim noi, când vrem să programăm internarea, să le eficientizăm, să putem eficientiza și activitatea medicilor, să putem să-i ducem la domiciliu, să-i ducem la consulturi interspitalicești. Sigur, și acesta este un serviciu 100% gratuit și care nu este decontat de nicio instituție, nu este contractat cu casa de asigurări.
Și totuși e atât de important să ne imaginăm doar că dacă ești în spital și trebuie să aștepți o ambulanță, poți să o aștepți și mai mult de 10 ore până se eliberează o ambulanță care să te preia, să te ducă acasă sau să te ducă la un alt spital, pentru că întotdeauna vor avea prioritate urgențele. Și așa ajunge câte un pacient să stea 10 ore pe un hol de spital, pe un scaun sau cine știe cum se poate.
Într-adevăr, sunt tare puține ambulanțe pentru transport neasistat față de numărul solicitărilor. Și gândiți-vă că dacă o ambulanță trebuie să meargă, să zicem, din Cluj-Napoca până în Bistrița, poate să ducă un pacient înapoi acasă, până vine înapoi, s-au cam terminat tura pentru ambulanțierul respectiv și până vine celălalt durează. Deci e un serviciu care e tare, tare util.
Tot în cadrul Centrului Sfântul Nectarie s-a dezvoltat de-a lungul timpului o parte educațională foarte frumoasă, o școală post-liceală. Centrul a pornit cu această școală post-liceală sau a fost o achiziție făcută pe parcurs?
2013, când am fost numit la Centrul Sfântul Nectarie în iulie, activitatea a debutat în luna mai, mi-amintesc că am văzut că era o sală de conferințe la etajul 2 și mă gândeam, oare ce-o fi sala asta de conferințe într-un spital? Apoi, în timp, citind și statutul asociației și actul constitutiv, am văzut acolo la obiecte de activitate, activități educaționale. Și mă gândeam, acum, dacă e spital, ce activități educaționale pot să desfășori aici? Sala de conferințe a stat până în 2015 nefolosită. Făceam doar ședințele odată, poate la o lună sau la o lună și jumătate și nu se întâmpla nimic acolo. Au început încă din 2013 să vină în practica de vară, practica ce se face la facultăți, studenți de la facultățile de medicină, de asistenți medicali, de la teologie, de la psihologie, de la asistență socială, dar n-a fost o activitate, să zic, foarte organizată. Era doar așa întâmplătoare, nici noi nu prea știam ce să le arătăm, nici nu prea știau ce să ceară, pacienții erau puțini în 2013. În timp, sigur că această practică a luat o formă destul de consistentă și acum câteodată chiar îi refuzăm că sunt prea mulți și nu putem să ne ocupăm de toți. În 2015 a început și a fost un lucru extraordinar, atestatul pentru îngrijiri paliative făcut prin Școala Națională de Management și Educație Sanitară din București. A început să facă grupe la Cluj cu o parte dintre medicii noștri care au formatori în îngrijiri paliative și medici de diverse specializări s-au format aici, nu numai din Cluj-Napoca, din zona județului Cluj, s-au format la noi, de atunci funcționează în continuare și acum avem o serie care peste câteva luni termină. E un curs care durează 18 luni, deci e un curs consistent, să zicem. E foarte bine că se întâmplă în spital pentru că, iarăși îl amintesc pe Hipocrate, acest părinte al medicinii, Elene, el zicea că medicina se face la patul bolnavului și tare important ca medicii care sunt cursanți să vadă concret ce înseamnă comunicarea unor vești mai puțin favorabile, terapia durerii, terapia simptomelor asociate bolii în stadii avansate sau terminale. În 2016 a început și un curs de calificare pentru infirmieri. Credeți-mă că din 2016 și până în 2023 n-aș ști să vă spun un număr foarte exact, dar cu siguranță am depășit 1000 de infirmieri calificați.
E un număr foarte mare.
E un număr foarte mare și e o mare bucurie pentru că și alte instituții fac aceste cursuri de calificare, dar eu cred că cei care absolvă cursul de infirmieri la noi merg cu câteva idei legate și de empatia față de persoana umană, respectul față de persoana umană, lucruri care spun adesea acest lucru, trebuie și atitudini, nu doar aptitudini. Și asta e un lucru pe care încercăm să-l facem. În 2018, că aminteați, doar în 2018, de 5 ani mai târziu de la deschiderea centrului, s-a înființat și școala post-liceală sanitară pentru asistenți medicali generaliști, tot sub patronajul Sfântului Ierarh Nectarie. Nu că n-ar fi tare multe școli post-liceale, ci am vrut ca oamenii care sunt acolo, care învață acolo, iarăși să aibă ceva din gândirea aceasta creștinească față de suferința omului, să înțeleagă că boala nu e doar un proces care trebuie combătut mecanic, că ea aparține unui om, că suferința poate fi complexă, inclusiv spirituală, nu doar medicală. Și iată că suntem la a treia generație și o parte dintre absolvenții noștri deja lucrează în centrul nostru sau în alte spitale și am avut o tare mare bucurie când un manager de la un alt spital din Cluj-Napoca m-a sunat să-mi spună că se bucură că una dintre asistentele care a terminat la noi lucrează la el, acolo la spital, că se bucură că se vede că are ceva în plus. Mă, nu neapărat că noi dăm acest ton, ci pur și simplu instituția, pacienții care sunt acolo, îți imprimă o anumită conduită, nu poți să fii oricum acolo și asta, repet, nu ține de calitățile noastre, ci pur și simplu, dacă vreți, chiar de o sforțare din partea mediului în care trăim. Te provoacă să fii cumva anume.
Ce presupune această școală post-liceală? Cât durează? Cum se desfășoară?
Practic este o școală de 3 ani de zile, așa cum îi spune numele, sunt suficiente studiile liceale cu sau fără bacalaureat, sigur că e o întreagă discuție cu povestea cu bacalaureatul, sigur o găsiți prin presă, unii zic că e important să fie și bacalaureatul, alții zic că nu e important, nu știu ce să vă răspund, cu siguranță e important ca asistentul medical să fie om, să iubească oamenii, asta în primul rând, apoi aptitudinile se dezvoltă pe parcurs. O mare parte dintre cadrele didactice sunt medici de la noi de la centru sau din personalul pe care îl avem noi. De ce am făcut acest lucru? Pentru că, la fel, având doar o singură clasă, nu ne permitem să îi remunerăm corespunzător și atunci, fiind acolo, îi mai rugăm să rămână încă câteva ore să țină cursuri după masa, după program și ei fac lucrul ăsta, sunt cuminți și tot adăugăm program peste program. Sper să, cu ocazia asta, dacă mă aud, și cer iertare și și felicit că încă ne mai răbdăm unii pe alții, că eu tot pun în plus tot mai multe atribuții și ei săracii în cuminținea lor tot le acceptă. Nu știu până când, vedeți, le ziceam ieri colegilor la o ședință că cred că 100 și vreo 30 de angajați au trecut prin centrul Sfântul Nectarie și n-au rămas. Deci e un număr destul de consistent. Hai să-i scădem pe cei 45 care sunt acum, 90, tot e mult. Și le spunem așa, eu cred că în momentul în care nu mai poți să-ți fii de folos ție însuți, familiei tale sau pacienților, dacă una dintre astea trei scârție sub o formă, eu cred că Sfântul Nectarie îți găsește un alt loc. Și s-a întâmplat lucrul ăsta de foarte multe ori. Oameni care pur și simplu au plecat că au vrut să plece nici măcar pentru o remunerație mai bună. Pur și simplu au simțit că nu se mai regăsesc acolo. E un lucru interesant. Ce ar mai fi, adică sigur, ce ar mai fi că e un lucru foarte important, practic toată această paletă de specializări pe toate nivelurile, de la infirmier, asistent medical, medici și iată acum din 2020, un lucru extraordinar de important, prin parteneriatul cu Universitatea de Medicină și Farmacie și înființarea Catedrei de Medicină Paliativă, practic spitalul a intrat cumva în circuitul universitar, în materia aceasta îngrijiri paliative, se desfășoară la nivel de lucrări practice, seminariile, să le zicem așa, cum la alte facultăți, în cadrul centrului nostru, pentru secția română, secția engleză, secția franceză, pentru medicină generală, pentru asistenți medicali licențiați și pentru balneofizio-kinetoterapie. Așadar, întreg anul, exceptând perioada scurtă de vară în care iau vacanță, întreg anul este plin de studenți, ceea ce și pentru noi e provocator, atunci când trebuie să invest pe alții, doctor vine și de la docere de a învăța și pe alții, trebuie ca tu, prima dată tu să fii pus la punct cu tot ceea ce e nou în domeniu, mai ales că sunt studenți de anul 6, sunt lucruri care, repet, te provoacă foarte tare. Doi dintre medicii noștri sunt asistenți universitari la această catedră și încercăm și acolo să propunem această variantă a omului care nu-i doar trup, ci un trup însuflețit, ceea ce e un lucru care presupune cu totul altă abordare decât strict somatică, fiziologică.
Sub cupola Sfântului Nectarie se dezvoltă încet, încet un nou centru de îngrijiri paliative, de data aceasta pediatrice, Centrul Sfântul Hristofor. Aș vrea să discutăm puțin despre care sunt planurile de viitor legate atât de Centrul Sfântul Nectarie și de direcția pe care o va da acestui nou centru, Centrul Sfântul Hristofor, pentru că imediat îl prăznuim și pe Sfântul Hristofor, ocrotitorul copiilor.
Vedeți, e așa de interesant, acum nu neapărat că vreau să fac legături, dar activitatea a început în 8 mai și Sfântul Hristofor e prăznit în 9 mai, cumva iată și temporal așa, îi urmează Centrului Sfântul Nectarie. Acum la Centrul Sfântul Nectarie avem în plan, cum vă ziceam odată, să reevaluăm povestea îngrijirilor la domiciliu, care trebuie să fie cu tot o altă direcție, așa o simțim, adică sigur în funcție de nevoile pe care le are orașul nostru. Apoi un proiect pe care o să-l desfășurăm începând cu luna aceasta va fi un ambulator de îngrijiri paliative și oncologie medicală, în sensul în care nu toată lumea sau nu toți pacienții oncologici au nevoie de internare, dar toți au nevoie de o terapie a durerii și pentru foarte mulți ar fi tare util, facem lucrul ăsta așa cum, dar nu într-un mod oficial. Vin pacienți care zic, nu ne puteți da o rețetă, că uite, mă doare sau îi doare acasă, dacă puteți veni să-i vedeți sau măcar să ne recomandați ceva, și atunci lucrurile astea se pot rezolva în ambulator sau măcar până este un loc la internare să poți să-i oferi ceva acasă. Medicii de familie sau medicii specialiști, foarte mulți dintre ei sunt destul de reticenți în a prescrie opioide la domiciliu, au tot felul de temeri, tot felul de mituri și legislative și de altă natură, nu știu, farmacologică.
Adevărul e că e o categorie dificilă de administrat.
Este până începi să lucrezi cu ele și îți dai seama că dacă știi să conduci bine terapia, nu există efecte adverse grave care să fie, știu eu, puse în balanță cu beneficiile, niciodată nu le depășesc. Ar mai fi un proiect, am vrea cumva, vedeți, se merge foarte mult pe zona asta zero waste, să nu fie deloc risipă, să nu fie să colectăm selectiv deșeurile. Noi prea puțin ne dăm seama că există și deșeuri medicamentoase. Fiecare are acasă, nu e acea glumă că fiecare român are punga cu punge. Ei, pe lângă punga cu punge, au și o pungă cu medicamente. Există o pungă cu medicamente și de obicei, dacă ne uităm în ea, 3/4 din ele sunt expirate, pentru că le-am cumpărat cândva, poate am folosit o parte sau deloc și au expirat. Ei bine, farmaciile ar trebui să preia aceste medicamente, dar din nefericire, din anumite motive, nici n-are o să le mai pomenim, ori nu le duc oamenii, ori le duc și nu le preiau farmaciile. Aceste medicamente ajung temiri pe unde de obicei ajung la coșul de gunoi, sunt medicamente care poluează foarte tare și chiar dacă pentru noi zicem ce este acolo 10 tablete de algocalmin sau ce o fi, dar 10 cu 10 cu 10 și de la atâta populație sunt de fapt cantități impresionante și ne gândim așa ca un comportament ecologic să le putem aduna și să le oferim firmelor de incinerare, iar persoanele care le aduc să fie cumva recompensate tot cu o serie de medicamente care au un termen de expirare mai bun, dar ne gândim la o formă pe care să o dăm acestui proiect. Și nu în ultimul rând, iarăși un lucru pe partea educațională, aș zice, dar și totuși medical în același timp, am achiziționat un număr de telefon, să-l numim de aur, se ține minte mai ușor, la care medici de familie și medici specialiști care au în grijă pacienți cu boli grave, cu boli incurabile și care ar avea nevoie de o a doua părere în ceea ce privește terapia durerii, că iarăși zic, aici este mare problema României și total descoperită, să poate suna într-un anumit interval orar sau să lasă un mesaj vocal sau pe WhatsApp sau altfel, ne gândim pe medicii noștri și ei să răspundă într-un interval de timp rezonabil, în aceeași zi sau știu eu, cel mult în 24 de ore, care să fie tot pentru binele pacientului. Evident și aceste servicii nu există deocamdată în România, nu sunt decontate de nimeni, le facem doar pentru că înțelegem că celor mai necăjiți dintre noi trebuie să cumva să le fie mai bine. Nu o să schimbăm lumea, nu o să zic de multe ori că dacă într-o mare de întuneric aprindem un muc de lumânare, nu o să sclipim ca farul din Alexandria, dar totuși ceva se va întrezări, măcar nu ne mai batem unii de alții, că dacă e total întuneric, nici nu ne vedem, ne lovim unii de alții. Dacă totuși un pic de lumânare există, ceva devin lucrurile mai clare. Și le pornim, ne-am dorit ca în viitor, dar să nu anticipez așa cu entuziasm că știu eu ce se mai întâmplă, dar ne-am dorit ca în viitor acest proiect să se dezvolte și spre pacienții și spre aparținători care să poată suna la acest număr în caz de situații în care, nu neapărat de urgență, că există numărul de urgență, se schimbă ceva în starea pacientului și ei vor să-l îngrijească la domiciliu și nu știu cum. Vom vedea. Să le pornim deocamdată.
Să rămânem câteva momente la centrul Sfântul Hristofor. Anul trecut s-a pus piatra de temelie. Care e stadiul în care se află în prezent, acum, la momentul acesta, centrul Sfântul Hristofor?
Noi așa ne-am fi dorit ca până în 9 mai să putem începe să excavăm pe acolo terenul și să ne apucăm de fundație, doar că, cum știm cu toții, lucrurile stare birocratice, când vrei să faci când vrei să faci o casă, e complicat, dar minte, când vrei să faci un spital, sunt avize peste avize, unele chiar foarte costisitoare și încă mai depindem de niște avize care nu au anumite termene, dar totuși sperăm că în vara aceasta, cel târziu, să pornim lucrările și rămâne acel deadline, acel termen pe care ne l-am stabilit, 2025, cu cât pornim mai repede, cu atât e mai ușor, cu cât pornim mai târziu, cu atât va fi mai presant. Vrem să rămână acel termen, ca până în 2025 să fie funcțional. Stau și mă gândesc că timpul care trece nu e timpul nostru, că repet, pentru noi, că e astăzi, că e mâine, că e peste o lună, nu e mare diferență. Dar pentru cei care suferă, eu parcă îi simt cum așteaptă să fie făcute lucrurile mai repede.
Cam atât legat de evoluția din cei 10 ani de activitate ai Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Am stat de vorbă cu părintele Bogdan Chiorean, preot și medic deopotrivă, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Părinte Bogdan, Dumnezeu să vă ajute să duceți la bun final și lucrările noului centru, care să funcționeze cel puțin la fel de bine și să ajute cel puțin la fel de mulți copilași ca și fratele mai mare.
Vă mulțumim și noi și întregului colectiv Radio Renașterea pentru faptul că în cei 10 ani de activitate ne-ați ajutat așa să nu punem lumina sub obroc și ați fost alături de noi de fiecare dată când v-am solicitat ajutorul. Ați venit în întâmpinarea nevoilor noastre cu tot ceea ce știți face mai bun.
Cele bune tuturor! Doamne ajută!